قده دوكومنتية دي.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Haujambo msikilizaji, popote pale unaposikiliza VOA Swahili. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya jioni hii leo Alhamisi, Agosti 5 mwaka 2021. Tunasikika pia kupitia radio zetu shirika, ikiwemo Step Radio ya Mbale huko Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya nchini Kenya, RFA na UFM Radio nchini Tanzania, Radio Mwangaza, Radio Malaika za Lubumbashi DRC, pia kwenye mtandao wetu wa www.tvswahili.com.
Ripoti tulizokuandalia jioni ya leo: waziri wa afya wa Tanzania Dorothy Gwajima yupo Kenya kushauriana na mwenzake juu ya mikakati ya kupambana na COVID kwenye nchi hizo, na ameelezea matamshi yake ya awali yaliyokuwa na utata kuhusu namna ya kukabiliana na COVID-19.
Hatubomoi na hatukani tulichokifanya, tulianza nacho kama silaha ya awali, na sasa tuko kwenye silaha advanced. Ukienda vitani huruhusiwi kwenda na kisu na fimbo, hata kama una AK-47, kazi inaendelea.
Na katika makala ya matukio ya Afrika, tunaangazia wanajeshi watoto nchini Burkina Faso ambao wameandikishwa katika makundi ya wanajihadi.
Ni miongoni mwa taarifa pamoja na ripoti utakazozisikia kwenye matangazo yetu hivi sasa. Lakini kwanza ni habari za dunia zinasomwa na Sande Shomari.
Ajali mbaya ya gari wiki hii katika taifa la Mali imeelezwa ni kwa sababu ya hali mbaya ya hewa na hali mbaya ya barabara. Watu wapatao 41 walifariki dunia na wengine 33 kujeruhiwa Jumanne, wakati basi la abiria na lori lililobeba bidhaa za kilimo zilipogongana katikati mwa Zambugu karibu na mji wa Segu. Diaji Sako, mkuu wa idara ya taifa ya usalama barabarani, aliambia VOA ajali hiyo ilitokea wakati moja ya matairi ya mbele ya lori yalipopasuka na kusababisha kugonga basi la abiria. Janga hilo pia limelaumiwa kusababishwa na mvua kubwa katika barabara ambayo tayari ilikuwa na hatari kutokana na maji na utelezi pamoja na mwendo wa kasi. Mkuu wa shirika la kimataifa la misaada la maendeleo la Marekani, USAID, alisema Jumatano wakati wa ziara yake nchini Ethiopia kwamba ameelezea wasiwasi wake juu ya matamshi ya udhalilishaji na maafisa wakati wa vita katika mkoa wa kaskazini wa Tigray. Ziara ya Samantha Power nchini humo na nchi jirani ya Sudan wiki hii inafuatia maonyo kutoka kwa utawala wa rais wa Marekani Joe Biden wa hatua kali dhidi ya serikali ya Ethiopia ikiwa misaada haiwezi kufikia mkoa wa Tigray. Katika mkutano na waandishi wa habari katika mji mkuu Addis Ababa, Power hakutaja ikiwa upande mmoja katika vita vya karibu miezi 9 huko Tigray ulihusika na misaada ya kuokoa maisha kutowafikia wale wanaohitaji, lakini alisema uzuiaji uliofanywa na pande zote ulikuwa unazuia juhudi hizo. Alisisitiza wasiwasi wa Marekani juu ya matamshi yaliyotumwa kwa pande hizo kutoka huko Ethiopia katika mzozo uliogubikwa na ripoti za mauaji ya kikabila na unyama mwingine. Tunisia inakabiliwa na kuongezea kwa visa vya COVID-19. Mahitaji ya oksijeni ya kuokoa maisha yamekuwa juu kuliko usambazaji na kuwaacha wagonjwa wakikata tamaa na wanafamilia wakikasirikia serikali, kwani wanasema inalazimika kutafuta oksijeni peke yao. Wakati shida ikiongezeka, wafanyabiashara wamechukua fursa ya kutafuta faida, wakinunua vifaa vya oksijeni na matibabu mengine na kisha kukodisha au kuuza kwa bei ya juu. Biashara hiyo yenye faida ambayo inakuwa mtandaoni imesababisha raia kutoa wito kwa mamlaka kuingilia kati. Nilifanywa vitisho vya kila aina. Watu walikula wakifanya biashara na kufanya kila kitu. Niamini mimi na kila jambo, alisema Abdul Mzagu mwenye umri wa miaka 43, ambaye mama yake mwenye umri wa karibu miaka 80 alifariki Juni 26 kutokana na COVID-19 baada ya kutumia siku 6 kujaribu kupata matibabu ya kuokoa maisha ya oksijeni aliyohitaji, lakini alishindwa. Na mahakama moja ya Sudan imesema hii leo Alhamisi kwamba imehukumu kifo maafisa sita wa kikosi maalum cha kutoa usaidizi kwa wanajeshi kuhusiana mauaji ya mwaka 2019 ya wanafunzi sita ambao walikuwa wakipinga matatizo ya kiuchumi wakati raia wakijadiliana kugawana madaraka na jeshi. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Katika taarifa kuhusu hukumu hiyo ya maafisa wa kikosi hicho kiitwacho RFS, mahakama ya kiraia mjini El Obeid ambako mauaji hayo yalifanyika imesema watuhumiwa walikiuka sheria na kanuni za kikosi hicho na kwamba walitekeleza mauaji hayo kama watu binafsi na wala sio kama maafisa wa kikosi hicho. Kikosi hicho kinaongozwa na naibu wa kiongozi wa baraza la serikali ya mpito ya Sudan. Kushtakiwa kwa maafisa hao sita juu ya mauaji hayo na mengine kunatajwa na wachambuzi kama mtihani kwa serikali ya mpito ya Sudan kuonyesha uungaji mkono wa dhati wa mchakato wa demokrasia baada ya miongo kadhaa ya utawala wa kiimla wa Kiislamu. Haijajulikana mara moja iwapo sita hao wangekata rufaa dhidi ya uamuzi huo. Shirika la habari la Reuters linaeleza kwamba vijana waliouawa mnamo mwaka 2019 walikuwa kati ya waandamanaji waliojitokeza kwenye mitaa ya miji ya Sudan kufuatia mauaji ya darzeni ya waandamanaji waliokuwa wakitaka kuharakishwa kwa mchakato wa kuingia katika utawala wa kiraia na serikali ya kidemokrasia kufuatia machafuko yaliyopelekea kung'olewa madarakani kwa aliyekuwa rais wa muda mrefu Omar al-Bashir.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Tuendelea na habari zaidi za dunia. Siku chache tu baada ya Olympic ya Tokyo kuanza, Japan ilianza kuona ongezeko kubwa la visa vya corona. Leo Alhamisi, nchi hiyo imetangaza maambukizi mapya 15,000 yaliyothibitishwa kila siku kwa mara ya kwanza. Wataalamu wa afya sasa wanajadili ikiwa ni kwa kiasi gani michezo hiyo inapaswa kulaumiwa kwa mlipuko huo ambao maafisa wanaonya ni mkali sana. Japan imeweka rekodi ya maambukizi ya kila siku takriban mara 7 tangu michezo kuanza. Maambukizi mengi yamekuwa ndani na karibu na Tokyo ambayo ni mwenyeji wa maelfu ya wanariadha wa Olimpiki, maafisa na wageni wengine. Sio tu shida ya Tokyo wakati huu, maafisa wanaonya. Idadi ya maambukizi mapya imeongezeka nchini kote kwa viwango ambavyo havijawahi kutokea. Yasutoshi Nishimura, waziri wa serikali anayesimamia masuala ya corona, aliwaambia mkutano wa wataalam hii leo. Ibrahim Raisi anatarajiwa kuapishwa leo Alhamisi kwa rais mpya wa Iran. Mahafidhina huyo wa hali ya juu alishinda uchaguzi wa kishindo mwezi Juni katika kura ambayo iliandikisha idadi ndogo sana ya waliojitokeza. Wagombea kadhaa mashuhuri waliostahili kugombea waliondolewa. Raisi anachukua madaraka wakati Iran inakabiliwa na changamoto kubwa za kiuchumi pamoja na athari za vikwazo vya Marekani. Raisi alisema katika hotuba yake Jumanne kwamba atafuta kuondoa vikwazo vya kidhalimu vilivyowekwa na Marekani na hangeunganisha uchumi wa nchi hiyo kwa mapenzi ya wageni. Marekani iliweka vikwazo vipya kuanzia mwaka 2018 kwani ilijiondoa kwenye makubaliano ya kimataifa ya kuzuia mpango wa nyuklia wa Iran kwa makubaliano ya kupunguza vikwazo. Marekani imefikisha miezi 6 ya kuwa na kesi mpya za juu za COVID-19 kukiwa na maambukizo zaidi ya 100,000 yaliyoripotiwa Jumatano kwa mujibu wa hesabu iliyotolewa na shirika la habari la Reuters, wakati kirusi cha Delta kinasambaa katika maeneo ambayo watu hawakuchoma chanjo. Marekani inaripoti zaidi ya kesi 90,000 kwa wastani wa siku 7, likiwa ni ongezeko mara 5 chini ya mwezi mmoja. Data za Reuters zimeonyesha hii leo wastani wa siku 7 unatoa picha sahihi zaidi jinsi kesi zinavyozidi kuongezeka kwa haraka, kwani baadhi ya majimbo yanaripoti maambukizi mara 1 au 2 kwa wiki. Naye mtaalamu wa magonjwa ya kuambukiza Dr. Anthony Fauci amesema katika wiki zijazo kesi hizo zinaweza kuongezeka kufikia 200,000 kwa siku kutokana na maambukizi makubwa ya kirusi cha Delta. Hapo awali kiligunduliwa nchini India na kinahusika na 83% ya kesi zilizoripotiwa Marekani. Na hiyo ni kwa mujibu wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Habari yenye uzito wa juu katika matangazo yetu jioni ya leo inatupeleka mpaka nchini Kenya, ambapo waziri wa afya nchini Tanzania, Dorothy Gwajima, yupo nchini Kenya kwa ziara ya kiserikali kushauriana na nchi hiyo jinsi ya kubuni mkakati wa pamoja wa kupambana na janga la virusi vya korona. Hata hivyo, amepata wakati mgumu kuelezea matamshi yake ya awali kuwa Tanzania haihitaji chanjo ya korona inayotumika katika mataifa mengine, lakini badala yake raia wake wanastahili kuendelea kutumia tiba asili ili kujilinda dhidi ya virusi hivyo. Dr. Gwajima ameeleza kuwa Tanzania itaendelea kutumia tiba asili pamoja na chanjo ili kuwakinga raia wa Tanzania dhidi ya virusi hivyo. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, anatuarifu zaidi.
A new spirit of togetherness, a new wind of cooperation is there between our two countries.
Kama sehemu ya ufuatiliaji wa makubaliano ya kiserikali kati ya Rais Uhuru Kenyatta na Rais Samia Suluhu Hassan miezi iliyopita jijini Nairobi, na baada ya makatibu wa kudumu wa Wizara ya Afya ya Kenya na Tanzania kukutana wiki hii, waziri wa afya nchini Kenya Mutahi Kagwe na mwenzake wa afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto wa Tanzania Daktari Dorothy Gwajima na ujumbe wao wamekutana jijini Nairobi katika harakati za kubuni mkakati wa pamoja wa kupambana na virusi vya corona.
To translate the visions of our leaders to become the reality.
Mawaziri hawa wawili wamezungumzia masuala ya mipakani yanayohusisha raia wa nchi zote mbili kama vile uchukuzi, maambukizi ya virusi vya corona na mifumo ya upimaji na uthibitishaji wa maambukizi hayo kwa wote wanaoondoka na kuingia nchi zote mbili kupitia mipaka yake. Kenya na Tanzania zimekubaliana kuweka hatua kali na thabiti za kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa corona mipakani mwake, na vile vile kuhamasisha umma dhidi ya athari ya virusi hivi, kama anavyoeleza Mutahi Kagwe, waziri wa afya nchini Kenya.
This is not the normal times. Let us not pretend that it is, because it isn't.
Kenya na Tanzania ni ndugu wa toka nitoke, na kuwapo kwa mfumo wa pamoja wa kupambana na magonjwa kutanufaisha nchi zote mbili, ameeleza bwana Kagwe.
Ni mambo mengi ambayo tumezungumza na mengi ambayo tutaendelea kuzungumza, kwa sababu uhusiano wetu na Tanzania sio tu mambo ya afya, ni kama kuzungumza na dada na ndugu yako, and we value.
Kenya kwa sasa kiwango chake cha maambukizi ya virusi vya corona kimepanda hadi 17.3%, wakati kirekodi idadi ya juu ya maambukizi ya virusi hivyo kwa maambukizi mapya watu 1571 kwa upimaji wa sampuli 9065 katika kipindi cha saa 24 na vifo 4000 na watu 57 baada ya kufariki wagonjwa wengine 32. Hata hivyo, Daktari Dorothy Gwajima ameeleza kuwa Tanzania inaendelea na harakati za kudhibiti maambukizi zaidi ya virusi vya corona nchini humo, akikariri kuwa ziara yake rasmi jijini Nairobi ni muendelezo wa makubaliano yaliyowekwa na Rais Kenyatta na Rais Samia. Aidha, Daktari Gwajima ameeleza kuwa Kenya na Tanzania zipo kwenye mazungumzo kurahisisha upimaji na uthibitishaji wa maambukizi ya virusi vya corona na kupunguza muda wa kusafiri kati ya mataifa haya mawili.
Hivi mtu akifika kwenye boda ya Kenya na Tanzania, anatakiwa asisumbuliwe kwa lipi ambalo ameshalifanya alikotoka. This is an issue. Lakini je, huyu anayekuja na ndege za kimataifa na ile certificate kubwa ya PCR test, iweje Tanzania iwe masaa 72 wakati Kenya ni masaa 96? Haina maana yoyote.
Lakini amejipata katika hali ngumu kuelezea matamshi yake ya awali kuwa Tanzania haihitaji chanjo ya corona na badala yake inastahili kutumia tiba asili.
Hatubomoi na hatukani tulichokifanya, tulianza nacho kama silaha ya awali na sasa tuko kwenye silaha advanced. Ukienda vitani huruhusiwi kwenda na kisu na fimbo, hata kama una AK-47, kazi inaendelea.
Rais Samia Suluhu Hassan wiki iliyopita alizindua rasmi zoezi la utoaji chanjo dhidi ya virusi vya corona, ambapo yeye pamoja na baadhi ya viongozi wa serikalini na dini nchini humo wamepatiwa chanjo ya dozi moja ya Johnson & Johnson, na zoezi hilo kwa sasa linaendelea nchi nzima. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kupitia redio zetu shirika. Miongoni mwao ni Step Radio ya Mbale huko Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya huko nchini Kenya, RFA na UFM Radio nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Malaika za Lubumbashi huko DRC. Vile vile tunasikika sehemu mbalimbali duniani kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Tukiendelea na ripoti nyingine, huko jijini Dar es Salaam nchini Tanzania, mahakama imeshindwa kusikiliza kesi inayomkabili mwenyekiti wa taifa wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, Freeman Mbowe, kutokana na kile kilichoelezwa kuwa changamoto za kiteknolojia. Wakati wa mapema leo, wafuasi kadhaa wa chama cha CHADEMA walitiwa mbaroni na polisi katika viunga vya mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kwa tuhuma za kusababisha vurugu wakati wakisubiri kusikilizwa kwa kesi hiyo. BMJ Muridhi anaisoma ripoti kamili.
Mbowe anakabiliwa na mashtaka mawili ambayo ni kula njama za kutenda uhalifu na kutoa fedha kwa ajili ya kufadhili shughuli za ugaidi, huku wenzake watatu wakikabiliwa na mashtaka saba. Peter Kibatala, ambaye ni wakili wa Freeman Mbowe, amesema mteja wake hakuweza kufika mahakamani hii leo kwa vile ilikubalika na mahakama waweze kukamilisha mambo kadhaa ya kisheria kwa njia ya mtandao, lakini kutokana na changamoto za teknolojia kesi hiyo haikuweza kuendelea.
Kumekuwa na mawasiliano hafifu kati ya video conference facilities za mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kwa upande mmoja na zile za gereza la Ukonga kwa upande mwingine. Kwa hiyo baada ya kujaribu kila namna na wote kubaini kwamba imeshindikana kabisa, kwa mahakama ikatoa maelekezo yafuatayo. Namba moja, kwamba washtakiwa wote wataletwa kesho mnamo tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka 2021, wataletwa hapa mahakamani mnamo saa 3 asubuhi. Na pili, kwamba mambo yote ya kisheria ambayo yalikuwa yafanyike leo basi yatafanyika hiyo kesho.
Licha ya Mbowe na wenzake kutofikishwa mahakamani hii leo, wafuasi kadhaa wa chama hicho cha demokrasia na maendeleo CHADEMA wametiwa mbaroni na polisi katika viunga vya mahakama ya hakimu mkazi wa Kisutu mjini Dar es Salaam kwa tuhuma za kusababisha vurugu wakati kesi hiyo ilipotarajiwa kutajwa katika mahakama hiyo, huku baadhi yao wakilalamikia hatua hiyo ya polisi.
Na kama kuja hapa ni dhambi, kama hivi unavyoona maaskari wanatualas, wanatufukuza. Kweli ni sheria ipi inayomfanya askari amfukuze mwananchi anapokuwa mahakamani? Ni uonevu, bado ni uonevu, bado tunafanyiwa vitendo vya uonevu.
Katibu mkuu wa chama cha CHADEMA John Mnyika aliwaomba wafuasi wa chama hicho kuendelea kujitokeza mahakamani kwa ajili ya kufuatilia kesi ya kiongozi wao.
Kwa sababu katiba mpya ni takwa la wananchi, wala si takwa la mwenyekiti wa chama cha demokrasia. Kwa hiyo na mimi kama mwenyekiti ninayeamini kwamba Mbowe anachokitetea ni kwa ajili yangu mimi, wala si kwa ajili yake yeye.
Pamoja na Mbowe, washtakiwa wengine katika kesi hiyo ni Halfan Hassan, Adam Kasekwa na Mohamed Lingwenya. Wakati kesi hiyo ikitarajiwa kuendelea hapo kesho, baada ya mashirika ya utetezi wa haki za binadamu ikiwemo Amnesty International wameziambia mamlaka za Tanzania kutoa mara moja ushahidi wa kuthibitisha mashtaka dhidi ya kiongozi huyo wa upinzani au wamwachilie huru. Taarifa ya Dipros Muchena, ambaye ni mkurugenzi wa shirika la Amnesty International mashariki na kusini mwa Afrika, amesema kwamba kukamatwa kwa Mbowe kunahusishwa na madai ya katiba mpya, hivyo kunaibua maswali ya pengine mamlaka kutaka kunyamazisha harakati hizo za madai ya katiba mpya nchini Tanzania. Matukio ya leo yamejiri siku moja tu baada ya afisa mmoja wa ngazi za juu wa serikali ya Marekani kuishinikiza serikali ya Tanzania kuhakikisha kwamba Freeman Mbowe na wenzake wametendewa haki.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC. Na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa ya Benki ya Dunia na Shirika la Fedha Duniani IMF wamehitimisha mkutano wao hii leo mjini Burundi na viongozi wa sekta ya kiuchumi wa mataifa ya Afrika uliojadili juhudi za kuboresha miradi ya maendeleo ya bara la Afrika. Mwandishi wetu Jean Marie Vianney Hichu Burundi anatuarifu zaidi kuhusiana na ripoti hii.
Katika mkutano wa kimataifa wa 58 ambao umewajumuisha katika mji mkuu wa kiuchumi wa Bujumbura, mawaziri wa fedha, viongozi wa benki kuu wa nchi za Afrika, pamoja na wawakilishi wa Benki ya Dunia na Fuko la Fedha la Kimataifa IMF, walioshiriki wamebadilishana maoni na kupendekeza mikakati madhubuti inayodhamiria miradi ya maendeleo inayostahili kipaumbele ili kuinua uchumi mataifa ya Afrika. Rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye amechukua fursa hiyo kwa kupongeza jitihada za mashirika ya kimataifa ya kiuchumi ambaye ameonekana hivi sasa kujihusisha zaidi na hali ya kugharamia maendeleo ya kiuchumi ya nchi ya Burundi. Wakati huo huo, Rais Ndayishimiye ameashinikiza mashirika hayo ya kimataifa ya Benki Kuu ya Dunia na Fuko la Fedha Duniani IMF kuimarisha maradufu misaada yake kwa mataifa ya Afrika ambayo yameathiriwa sana na madhara ya janga la COVID-19. Kutokana na madhara ya kusikitisha yaliyosababishwa na janga la COVID-19 katika sekta zote za uzalishaji wa kiuchumi, tunaiomba Benki ya Dunia kutupatishia misaada mingi ya kifedha ili kugharamia na kuboresha miradi ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii ya mataifa ya Afrika. Hayo yanajiri wakati takwimu za Benki Kuu ya Dunia zimefahamisha kwamba janga la COVID-19 limesababisha kuzorota kwa kiasi kikubwa uchumi mataifa mengi ya Afrika na hususani nchini Burundi, ambapo thamani ya pesa ya Burundi imeporomoka na shughuli za uzalishaji wa viwanda na kilimo zimedidimia zaidi na kupelekea uhaba na mwongezeko mkubwa wa bei ya bidhaa mahitajio kwa raia. Hata hivyo, mbali na madhara ya janga la COVID-19, wachambuzi wa masuala ya kiuchumi wanahisi kwamba uchumi wa Burundi unazoroteshwa pia na vitendo vya ulaji rushwa vinavyokithiri zaidi miongoni mwa maafisa wa taasisi za uongozi wa nchi, wakati serikali ya Burundi imehakikisha utaarifu wake wa kupambana kikamilifu na ufisadi wa mali ya umma. Kwa upande mwingine, mawaziri wa fedha wa nchi za Afrika pamoja na wakilishi wa mashirika ya kimataifa ya kiuchumi walioshiriki katika mkutano huu wa mjini Bujumbura wamesisitiza kuhusu umuhimu wa kuboresha uwekezaji katika sekta ya mtandao wa internet ili kurahisisha haraka iwezekanavyo ubadilishanaji wa bidhaa za kibiashara kati ya nchi za Afrika kwa kutumia mitandao ya kijamii. Jamariva Nechu, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Leo katika matukio ya Afrika, tunaangazia wanajeshi watoto nchini Burkina Faso ambao wameandikishwa katika makundi ya wanajihadi. Wakishtushwa na milio ya bunduki katikati ya usiku, wakazi wa Solhan walishangazwa na kile walichokiona miongoni mwa washambuliaji katika mji mmoja wa Burkina Faso katika eneo la Sahel ni watoto. Kiasi cha watu 160 waliuawa mwezi Juni katika shambulizi baya sana tangu taifa hilo la Afrika Magharibi lililokuwa na amani kuvamiwa na wapiganaji wenye uhusiano na Al-Qaeda na Islamic State miaka mitano iliyopita. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Walioshuhudia shambulizi la huko Solhan wamesema waliona watoto wakiwasaidia wapiganaji kuchoma moto nyumba, lakini hawakuona watoto wakimua mtu yeyote. Serikali imethibitisha kwamba watoto walihusika katika shambulizi hilo. Wakati ghasia zikiongezeka na uandikishaji watoto kama wanajeshi nao umeongezeka, idadi ya watoto walioandikishwa na makundi yenye silaha nchini Burkina Faso yameongezeka mara tano zaidi mpaka mwaka huu kutoka idadi ya kesi 4 ambazo zimerekodiwa mwaka uliopita, kwa mujibu wa ripoti ambayo haijachapishwa ya shirika la kimataifa la misaada na wataalamu wa mizozo ambayo AP imeiona.
Certains enfants dans une très grande vulnérabilité.
Baadhi ya watoto wako katika mazingira hatarishi. Hatua nyingi ambazo maafisa wanatakiwa kuzichukua kuwasaidia watoto walio kwenye mapambano hazichukuliwi. Watoto hao hawana fursa ya elimu bora, huduma za afya za msingi, heshima kiasi.
Kwa hivyo wako katika mazingira ya kulengwa na rahisi kuandikishwa na makundi yenye msimamo mkali. Jeshi pia linatenda ukiukaji mbele yao, na hivi vitendo vinachangia kuwatia kiwewe katika maisha yao.
Makundi ya misaada yanaona watoto wengi zaidi wakiwa wapiganaji wa jihad kwenye vituo vya ukaguzi kando ya barabara huko Sahel, eneo la jangwa ambalo linapitia Burkina Faso mpaka moja kwa moja konte katika bara la Afrika kusini tu mwa Sahara. Katika miaka ya karibuni, eneo la Sahara Magharibi limekuwa kiini cha ghasia za jihad. Taasisi za kiraia pia zinawashutumu na jeshi kwa kuchangia katika tatizo kwa kutenda ukiukaji dhidi ya raia washukiwa kuwa ni wana jihad. Ukosefu wa fursa kwa elimu, afya na huduma za msingi zinachangia kuwafanya watoto kuwa katika mazingira hatarishi.
Nous remarquons sur le terrain des enfants qui ont faim.
Tunawaona watoto huko wenye njaa ambao hawana fursa ya elimu. Tunawaona watoto ambao wamekasirika kwa sababu hawaelewi kitu gani kimetokea kwa wazazi wao ambao waliuawa bila ya maelezo, bila ya aina yoyote ya haki. Kwa hiyo watoto hawa kwa hakika wako katika mazingira hatarishi sana, na huu ni wakati wa kuchukua hatua.
Angalau wavulana 14 wanashikiliwa katika mji mkuu wa Gadugu kwa kujihusisha na makundi ya wanamgambo yenye silaha, kwa mujibu wa mwendesha mashtaka wa Burkina Faso katika mahakama ya mji huo. Athari za mzozo kwa watoto, ikiwemo wale walioandikishwa kama wanajeshi, lakini pia mashambulizi kwenye shule na watoto wenyewe, yamekuwa ya kutia wasiwasi kwamba mwaka huu Burkina Faso imeongeza kwa mara ya kwanza katika ripoti ya mwaka huu ya Umoja wa Mataifa kuhusu watoto na mizozo ya silaha. Burkina Faso yenye vifaa duni na mafunzo hafifu ya kijeshi inajitahidi kujiondoa katika ghasia ambazo zimeua maelfu ya watu na kuwakosesha makazi watu milioni 1.3 tangu mashambulizi ya jihadi yalipoanza. Kushuka kwa hali ya usalama kunachochea vurugu, huku kukiwa na maandamano kote nchini humo wakidai serikali kuchukua hatua kali zaidi. Katika majibu yake, Rais Roch Marc Christian Kabore aliwafukuza kazi mawaziri wake wa usalama na ulinzi na kujiteua mwenyewe kushika wadhifa wa waziri wa ulinzi.
Wengi ya walioshambulia huko Solhan walikuwa watoto kati ya miaka 12 na 14. Hii ni habari ambayo hatukuwa nayo wakati wa shambulizi, ambapo wanawake wamekuwa na jukumu kubwa katika kuelezea makubaliano au malengo.
Serikali bado haijatia saini mkataba wa Umoja Mataifa ambao utawahudumia watoto kama waathirika na sio watenda maovu, kwa mfano kwa kuhamisha kutoka gerezani kwenda kwenye vituo ambako huenda wakapatiwa huduma za kisaikolojia. Khadija Riami, VOA, Washington.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC. Sikiliza muktasari wa habari unasomwa na Sande Shomari.
Ajali mbaya ya gari wiki hii katika taifa la Mali imeelezwa ni kwa sababu ya hali mbaya ya hewa na hali mbaya ya barabara. Watu wapatao 41 walifariki dunia na wengine 33 kujeruhiwa Jumanne, wakati basi la abiria na lori lililobeba bidhaa za kilimo zilipogongana katikati mwa Zambugu karibu na mji wa Segu. Diaji Sako, mkuu wa idara ya taifa ya usalama barabarani, aliambia VOA ajali hiyo ilitokea wakati moja ya matairi ya mbele ya lori yalipopasuka na kusababisha kugonga basi la abiria. Mkuu wa shirika la kimataifa la misaada la maendeleo la Marekani, USAID, alisema Jumatano wakati wa ziara yake nchini Ethiopia kwamba ameelezea wasiwasi wake juu ya matamshi ya udhalilishaji na maafisa wakati wa vita katika mkoa wa kaskazini wa Tigray. Ziara ya Samantha Power nchini humo na nchi jirani ya Sudan wiki hii inafuatia maonyo kutoka kwa utawala wa rais wa Marekani Joe Biden wa hatua kali dhidi ya serikali ya Ethiopia ikiwa misaada haiwezi kufikia mkoa wa Tigray.
Mpaka hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, mjini Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Aida Isa, msimamizi ni BMJ Muridhi, nimeshirikiana na Sande Shomari. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakutakia usikilizaji mwema popote pale unaposikiliza VOA Swahili.